لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
آمين.
Yani saymakla
burada koyuyorum.
Kurtarmak olmaz. Necə ki o nimetlerden birisi de evlat nimetidir. Zürriyet nimetidir. Ve şübhəsiz ki evliliyi de olan yani esas məqsədlerden birisi de budur. Necə ki Allah Azze ve Celle buyurur ki وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Biz səndən öncə də peyğəmbərlər göndərdik və o peyğəmbərlər üçün zövcələr və zürriyyət nəsib etdik. Və həmçinə Allah Azze ve Celle buyurur ki وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا. الآية و Allah hansı ki sizin öz nəfslərinizdən, yəni öz cinslərinizdən sizin üçün zövcələr yaratdı və məqsəd, fayda o zövcələrdən də sizin üçün övladlar və nəvələr yaratdı, xəlq etdi. Bu Allahdan nemətdir və həmçinin evliliyi olan əsas məqsədlərdəndir. Yəni insanın salih zürriyyətə sahib olması bu Allahdan nemətdir. Və həmçinin təbii ki Allah Azza ve Celle'nin bize bəxşilədiyi nimetler içerisinde en əzəmətli nimet iman nimetidir, İslam nimetidir. Hansı ki Allah Azza ve Celle bu nimeti bize bəxş etmeyle öz minnetini bizim üzerimize koyup. Çünkü bazı insanlar, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında, o kəsler ki onların qəlblərinə iman tam oturmamışdı. Onlardan bəziləri gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə müsəlman olduqlarına görə minnət edirdilər. Və Allah Azze ve Celle ayə nazil etdi ki, onlar gəlib sənə müsəlman olduqlarına görə, İslamı qəbul etdiklərinə görə minnət qoymasınlar. Əksinə Allah onlara hidayət bəxş etdiyinə görə onlara minnət edir. Yəni bu Allahın bizim üzərimizdə olan minnətidir və bizə bəxş etdiyi nimətlər içərisində ən əzəmətli nimətdir, o da İslam nimətidir. Necə ki, Həsən Əl-Basri, rahimahullah, tabiinlərdən bir gün evinə oğru girmiş və bütün əmlakını süpürüb aparmış və həzin şəkildə oturmuş birini görür. Görür ki, ağlayır və yaxınlaşır, biraz nəsiyyət edir və sonra səbəbini soruşanda ki, sənin bu kədər və ağlamağa səbəb nədir? Deyir ki, bir gecə evdə olmadı, gəlib oğru girdi evimə və bütün əmlakımı, varımı, yoxumu oğurlayıb apardı. Və Həsən rahimahullah deyir ki, sən Allah həmd ilə, Allah şükür ilə. O çox qəribsiyir İmam Həsən Əl-Basrinin bu sözünü və deyir ki, mən sənə deyirəm ki, evimə oğru girib, varımı yoxuma aparıb, oğurluyub və sən deyirsən ki, Allah şükürlə. Həsən deyir ki, mən ona görə deyirəm ki, Allah şükürlə, şükürlə ki, şeytan qəlbimə girib oradan ən böyük neyməti, iman neymətini oğurlamayıb. Yəni, o dünyalıq nəyinsə əlindən çıxması, bu sənin üzərində olan o böyük neymətin itkisi deyil, hansı ki o İslam neymətidir, qəlbdə olan iman neyməti. Bu hadisəni zikr etməkdə səbəb budur ki, yəni, İslam nimətinin qədrini bilməliyik. Necə ki, biz adətən, bu həmçinin bəşər fitrətindəndir ki, yəni insanın təbiətindəndir ki, insan dünya malına qarşı çox hərisdir və dünya malını qormağa çox hərisdir. Lakin, müsəlman həqiqi niməti qormağa bundan daha çox həris olmalıdır. O da İslam nimətidir. Və həmçinin Allah Azza ve Celle bizə əmr edir öz kitabında və Rasulunun sünnətində nemətlərə şükür etməyi. Və nemətə, hansı ki bunu alimlərdən, məsələn İbn Qeym rahmallah qeyd edir ki, nemətə şükür etməyin ən gözəl təzahürü o həmin neməti hifz etməklə olur. Yəni Allah Azza ve Celle sənə övlad bəxş edib, bu nemətdir, o nemətə şükür, o neməti qorumaqla olur. Çünki şükür insanın qəlbi ilə olur, həmçinin dili ilə olur, həmçinin əməl ilə olur. Və əməllə olan, o nemətə qarşı olan əməli şükür, o neməti qorumaqladır. Və İslam nemətinə də şükür etmək budur, yəni o neməti qorumaq. Çünki neməti əldə eləmək hələ nəsə demək deyil, əsas o neməti qorumaqdır. O səbəbdən sələflər deyərdilər ki, biz içimizdən kimsə azanda, haqdan dönəndə, o həqiqi hidayət nemətini əldən verəndə biz buna təəccüblənmirdik. Biz o adama təəccüblənirdik ki, eşidəndə ki, filan kəs, məsələn, 20 ildir hidayət üzərində sabitdir. Yəni, biz sabit qalanlara təəccüb edirdik, azanlara təəccüb etmirdik. O səbəbdən, İslam alimləri bu neməti, yəni İslam nemətini qorumaq üçün müəyyən qaydalar qoyublar. Xüsusən də fitnənin baş aldığı zamanlarda, yəni müəyyən qaydalar var ki, gərək o qaydalara riayət edəsən. O düzgün mənhəcdə, düzgün əqidədə haqq və hidayət üzərində sabit qala bilmək üçün. Yəni bu adi bir misaldır. Tutaq ki, sən evin içinə oğru girməsin deyə qapını kilitləyirsən. Harasa gedəndə qapını bağlayırsan. Bu o neməti qorumaq üçün bir səbəbdir. Əgər dünyəvi yöndən belədirsə, necə ola bilər ki, İslam nemətini qorumaq üçün səbəblər olmasın? Yəni dünyəvi neməti sən qorumaq üçün müəyyən səbəblərdən istifadə edirsən. Bu belədir. Və həmçinin İslam nemətini də qorumaq üçün sən müəyyən səbəblərdən tutunmalısan və öyrənməlisən bu neməti qorumağın yollarını. Və xüsusən də fitnə zamanında İslam nemətini qorumağın əsas iki yolu var. Əgər insan istəyirsə ki, dağ boyda fitnələr ona təsir etməsi, o fitnələr qarşısında sabit qalsın, gərək mütləq bu iki şeyə riayət edə. Təbii ki, əksər müsəlmanlar belə zənn edir ki, insanın dində sabit qalması üçün əsas amil, səbəb elmdir. Yəni, insan elmləndikcə, çox oxuduqca, çox mütaliə etdikcə onun sabitliyi artır. Və lakin mən deyərdim ki, bu əsas səbəb deyil. Çünki nə çox oxuyanlar var ki, sabit qalmayıblar. O praktikada da belədir. Nə çox elmə malik olanlar olub, onlar haqda sabit qala bilməyiblər. Və nə çox cahillər var ki, onlar dağ boyda fitnələr qarşısında sabitdilər. Bu praktikada da belədir. O səbəbdən elm, yəni mücərrəd elm, elmin, yəni mücərrəd olaraq elmi götürsək, yəni yalnız elmin özünü götürsək, o elm haqda sabit qalmaq üçün elə də böyük bir səbəb deyil. İnsan ola bilər elm tələb etsin və elmdə müəyyən dərəcəyə gəlsin və lakin assın haqda sabit qala bilməsin. O səbəbdən haqda sabit qala bilmək üçün doğru əqidə və doğru mənhəcdə əsas iki şey. O iki şeydən birincisi cəmaatdan ayrılmamaqdır. Bu çox önəmlidir. Bu dilə bəsit gələ bilər, qulağa xoş gələ bilər, amma əməli olaraq götürsək bunu, yəni praktikaya keçirəndə bu elə də asan məsələ deyil. Yəni insanın yaşadığı yerdə məruf olan sələfi cəmaatdan ayrılmaması, o cəmaatçılıq anlayışı sabitliliyi üçün çox önəmlidir. Hətta o səbəbdən alimlər, məsələn, fikri məsələlərdə deyiblər ki, biz bilirik ki, adi fikri məsələlərdə bir var racih rəy, yəni doğru olan rəy, bir də var mərcuh olan rəy, yəni xətalı rəy. Qurana və ya səhih sünnətə müxalif olan rəy. Alimlər fiqh kitablarında bir gözəl qayda qeyd edirlər. Deyirlər ki, racih rəy üzərində, daha doğrusu mərcuh, yəni xətalı rəy üzərində ittifaq, mərcuh rəy üzərində, daha doğrusu mərcuh rəy üzərində ittifaq, racih rəy üzərində ixtilafdan daha xeyirlidir. Yəni, xətalı rəy üzərində insanların ittifaq etməsi racih rəy üzərində ixtilaf etməkdən daha xeyirlidir. Yəni, bu o deməkdir ki, yəni, məsələn, şəriətdə bir fikri məsələ var və sən bilirsən ki, bu fikri məsələdə iki rəy var. Və hər iki rəy də əhlüsünnə alimlərinin rəyidir.
Ayın görüb-görünməməsi.
Hə, yəni, məsələn, məsələ əqidə, mənhəc məsələsi deyil. Yəni, deyim ki, bu kimsə bu rəydədirsə, biz onu zəlalətdə ittiham edək, onu cəhmilikdə, rafizlikdə, xaricilikdə ittiham edək. Yox, iki rəydir və hər iki rəydə əhlüsünnənin rəydir. Və lakin bir rəy racihdir, dəlilə daha yaxındır, səhih dəlilə müvafiqdir. Bir rəy isə mərcuhdur, xətalı rəydir. Və lakin sən görürsən ki, sənin yaşadığın bölgədə, məmləkətdə, səndən qabaq insanlar bir rəy üzərində ittifaq edib. İnsanlar ittifaq edib. Allah Azza və Cəllə onları bir rəy üzərində birləşdirir. Və sənə görə o rəy mərcuh rəydir, xətalı rəydir. Aydındır. Sənin o yerdə özüvə görə racih gördüyün, səhih gördüyün rəyi təbliğ edib, ona dəvət etməyin xətadır. Əgər sənin bu dəvətin cəmaatı parçalayacaqsa, o səbəbdən alimlər deyiblər ki, yəni, mərcuh rəy üzərində ittifaq etmək, racih rəy üzərində ixtilafdan daha xeyirlidir. Yəni, cəmaatçılıq məhfumu budur. Yəni, praktikaya gələndə biraz ağırdır. Və bu, sabit qalmaq üçün çox önəmlidir. Bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həmçinin sahabələrin sünnətidir. Musa aleyhissalam Tur dağına gedəndə Allah Azza və Cəllə ilə 30 günlüyə vədələşmişdi. Və Harun aleyhissalamı qardaşını qövmünün üzərinə nəzarətçi qoyur və gedir Tur dağına 30 günlüyə. Və Bəni İsrail, yəni İsrail övladları Musa aleyhissalamla 30 günə vədələşir ki, Musa aleyhissalam gedəcək və 30 günə qayıdacaq. Və elə olur ki, Allah Azza və Cəllə 10 gündə əlavə edir. O vədəni 40 günə tamamlayır və Bəni İsrail 10 gün səbr edə bilmir. Və həmin o 10 gündə buzova ibadət edirlər. 10 gün səbr edə bilmirlər ki, yəni Musa getdi və gəlmədi. Yəni vədinə xilaf çıxdı və Harun əleyhissalamı da dinləmirlər. Və Musa əleyhissalam gəlir Tövrat lövhələri ilə gəlib görəndə ki, Bəni İsrail buzova ibadət edir, qardaşı Harunun saçından saqqalından yapışır. Ayədə də belə gəlir ki, qardaşım saçından saqqalından yapışma. İbn-i Kəsir Rahimahullah bu ayənin təfsirində deyir ki, baxma ki, bu ayədə saqqal saxlamağa, yəni saqqalın vacibliyinə dəlil olmasa da birbaşa və lakin dolayısı yoluna ayə göstərir ki, peyğəmbərlər saqqallı olur. Və ayədə gəlir, axı saçımdan, saqqalımdan yapışma. Yəni elə saqqal olub ki, hətta yapışmağa əl gəlir. Yəni Harun əleyhissalamın misalında. Və orada Musa əleyhissalam Harun əleyhissalama Taha surəsindədir. Soruşur ki, nə üçün onlara mani olmadın? Harun aleyhissalamın cavabı nə olur? Deyir ki, ey Musa, mən qorxdum ki, sənin qövmün parçalanar və sonra bir daha bir araya gələ bilməz. Şirk. Yəni, şirkdən böyük günah var. Gör, Harun aleyhissalamın dediyi nədir? Qövmün parçalanar və bir daha bir araya gəlməz. Yəni qövm parçalanmasın deyə Harun əleyhissalam 10 gün səbr etdi. Hansı məsələdə? Şirkdə, ən böyük günahda, ən böyük zülümdə. Hansı ki, Loğman əleyhissalam oğluna nəsihətində deyir ki, Yə bunəyyə lə tuşrik billəh, innə şirkə lə zulmün azim. Ey oğlum, Allaha şərik qoşma həqiqətən, şirk ən böyük zülümdür. Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə şirki ən böyük zülm adlandırır və müşriklər də zalimlər. Belə bir məsələdə Peyğəmbərin, Harun əleyhissalamın da, biz də bilirik ki, Peyğəmbərlər bəşər olaraq, yəni fitrətən, bəşər olaraq xəta edə bilsələr də, lakin onlar dəvətlərində ismət sifətinə sahiblər, məsumdurlar. Və bu dəvət məsələsi idi, lakin qövün parçalanmasın deyə 10 gün səbr edir. Hətta Musa gəlsin və özü hökum versin. Yəni, cəmaatçılıq məhfumu budur. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə baxsaq, Allah Rasulu Məkkəni fəth edən günü Allah Rasulunun bir istəyi var idi ki, Kəbəni babası İbrahimin vaxtındakı kimi iki qaplı eləsin və qapını yer ilə bir etsin. Kəbə İbrahim əleyhissalamın zamanında indiki kimi olmuyor. İki qapısı olur Kəbə. Və qapı da yerlə bir olur, hündür olur. Və indiki Kəbədən də böyük olur. Və belə istəyi var idi ki, Məkkəni fəth edəndə Kəbəni söksü və babası İbrahimin vaxtındakı kimi yenidən tiksin. Və lakin etmir. Etmir. Səbəbini soruşanda deyir ki, mən qorxdum ki, qövmüm, yəni Qureyş əhli, hansı ki onların bir çoxsu təzə hidayətə gəlmişdi, İslamda təzə idilər. Qorxdum ki, onlar deyərlər ki, Muhammed gəldi, bizə hakim oldu və başladı bizi ata-babalarımızın dinini dəyişməyə. Yəni, o cəmaatçılıq məhfumu ki, var idi. Yəni, bu elə bir məsələ idi ki, fərz məsələ deyildi. Baxma ki, bunu istəyirdi və lakin qəlbində olan o istək, hansı ki biz o hissiyat, emosiya, onları qoydu qırağa. Və nəyi düşündü? Cəmaatı, o cəmaatçılığı. Həmçinin müəyyən münafiqlər var idi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin cəmiyyətində, yəni Allah Rasulunun cəmiyyətində münafiqlər var idi və onların bəziləri tanınırdı. Yəni bilinirdi ki, bunlar münafiqdir. Və sahabələr gəlib deyəndə ki, ya Rasulullah, bizə imkan yarat onları öldürək və ya cəzalandıraq, Allah Rasulü imkan vermirdi. Nə deyirdi? Deyirdi ki, qıraqdan görərlər və deyərlər ki, Muhammed öz əshabını öldürür. Çünki qıraqdan baxan üçün münafiqlər sahabələrin içərisində idi və Mədinədə onlarla birlikdə yaşayırdı. Yəni, görün, Allah Rasulü nəyi düşünür. Və bu cəmaatçılıq məhfumu budur. Və bu xəlifələrin zamanında da belə olur. Məsələn, Osman radiyallahu anhın xilafəti zamanında həc vaxtı Osman belə istihad edir ki, namazları Arafada, həcdə qısaltmayaq, yəni birləşdirməyək. Və biz bilirik ki, həcdə namazlar qısalır, həmçinin birləşir. Və Osman radiyallahu anhı içtihad etmişdi, düşünmüşdü ki, biz Məkkədən Mədinəyə köçmüşük, indi xilafətin mərkəzi Mədinədədir, artıq Və lakin Məkkəyə qaydanda, həccə qaydanda Məkkə bizim ata-babalarımızın yurdudur. Yəni, öz doğma yurdumuza qaydıraq. Yəni, səfər hökmü üzərimizdən götürülür və s. və ilaxır. Belə istihad etmişdi. Və sahabələrdən, təbii ki, sahabələr bu məsələdə ona müxalif idilər. Və o müxalif olanlardan birisi də Abdullah ibn Məsud idi, radiyallahu anhu. Bu məsələdə Osman radiyallahu anhuya şiddətli şəkildə yəni, qarşı çıxırdı. Və lakin həc zamanı, təbii ki, Osman xəlifə idi və namazda imam durdu. İmam duranda Abdullah ibn Məsud cəmaatla birlikdə, başqa sahabələrlə birlikdə, səhvdə durur və Osmanla birlikdə namazı tam qılır. Və namazdan sonra bir qisim tabinlərdən bəziləri Abdullah ibn Məsudu çəkib kənara və deyirlər ki, ya ibn Məsud, Sən deyildinmi ki, bu məsələdə deyən ki, Osman xəta eləyib? Və lakin özün onun arxasında ona iqtida etdin, tabi oldun və namaz tam qıldın. Orada Abdullah İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, xilaf şərdir, xilaf şərdir, xilaf şərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də buyur ki, Əl-cəmaatü rəhmət vəl-firqətü ədəb. Cəmaat rəhmət, ayrılıq isə əzabdır. Yəni, o cəmaatçılıq məhfumu budur. Yəni, bu əməldə olmalıdır. Və o, bu cəmaatçılıq məhfumu belə şeylərdə bilinir. O səbəbdən deyilib ki, əhl-i sünnə vəl-cəmaa. Bu, önəmlidir. Yəni, bu, əhl-i sünnənin ən böyük vəsiflərindəndir. Bidət əhli həmişə təfriqə vəsfi ilə tanınıb, ayrılıq. Və lakin sünnət əhli cəmaat vəsfi ilə tanınıb. O səbəbdən deyilib ki, əhl-i sünnə və cəmaa, sünnət və cəmaat əhli. Və cəmaatla bir olmaq, yaşadığın yerdə məruf olan sələfi cəmaatdan ayrılmamağı və cəmaatla bir olmağın sabitliliyi üçün xüsusən bu cür fitnə dönəmlərində ən böyük amildir. Və ikinci səbəb dində sabit qalmaq üçün, və bu da çox önəmlidir, müsəlman kişinin, müsəlman qadının, müsəlmanın ona aid olmayan məsələlərə girişməməsi. Bizim dildə desə, yəni burnu girməyən yerə başını salmaması. Vallahi bu sabitliliyi üçün ən böyük amildir. Siz fikir verin, hər kəs öz ətrafına baxsın. O qardaşlar ki, haqq üzərində sağlam əqidə və mənhəc üzərində sabit qala bilməyiblər. Siz onlara fikir verin, onlarda bu vəsf olub. Onlar özlərinə aid olmayan şeylərə giriblər. Və bu səbəb olub ki, onlar haqda sabit qala bilməyiblər. Yəni, hər şeylə maraqlanmaqla sən mükəlləf deyilsən. Və bunu bil. Yəni, elə adam var ki, istəyir hər şeylə maraqlansın. Nə şübhə gəlir, elə bil ki, qəlbi şübhələrə açıqdır. Bidət əhlini dinləyir, bidət əhlini eşidir, bidət əhli ilə oturub durur. Bu, bidət əhli sufi ola bilər, rafisi ola bilər, təkfirsi ola bilər, fərqi yoxdur. Bidət əhli bidət əhlidir. Zəlalət əhli bir şəxs ki, sünnət əhli deyil, bu zəlalət əhlidir. Ola bilirsin, birinin zəlaləti biraz çoxdur, birinki azdır. Yəni, sələfin mənhəci belə olmuyor. Sələf bidət əhlindən uzaqdır. Məsələn, qardaşdır, gəlir, deyir ki, öz dili nə deyir? Deyir, axı, mən şübhəyə düşmüşəm. Deyirəm, niyə? Deyir, getdim, filan kəsinə söhbət edim və şübhəyə düşdüm. İndi gəlib suallarla, nə üçün söhbət etdim və nə üçün şübhəyə düşdüm? Deyir, müəyyən məsələləri araşdırmaq üçün, müəyyən məsələləri dəqiqləşdirmək üçün. Deyirəm, qardaş, sən o müəyyən məsələləri araşdırmaq və ya dəqiqləşdirmək ilə mükəlləf idin? Deyir, yox. 8 ildə İslamdadır, üzündən Qur'an oxuya bilmir və sən bunu ilə mükəlləfsən. Yəni, əslində o özünü elə bil ki, araşdırmaçı kimi göstərir, özünü elm tələb edən kimi göstərir. Bu, həqiqətdə şeytanın təlbisidir. Necə ki, İbn-i Qeym Rahmanullah deyir, deyir, şeytan deyir, bir insanı şirklə, asiliklərlə azdıra bilməyəndə ona sağ tərəfdən yaxınlaşır. Yəni, onu xeyir işlərlə, yəni ona elə göstərir ki, sən xeyir üzərindəsən və özünə aid olmayan şeylərlə onu məşğul edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Buxarinin rəvayətində deyir ki, xayrukum mən təalləməl Qur'anə və alləmə. Sizlərin ən xeyirliniz Qur'anı öyrənən və onu öyrətəndir. Sizlərin ən xeyirliniz Qur'anı öyrənən və onu öyrətəndir. 8 ildir, 10 ildir ibadətdəsən. Bu, yəni, real misallardır. Mən tanıdıqlarımı deyirəm. 10 ildir ibadətdədir, üzündən düzəməlli Qur'an oxuya bilmir. Sən nə üçün Allah Rasulunun bu ümmətin xeyirlilərindən olaraq vəsf elədiyi kəslərdən olmaq istəmirsən? Bu, önəmli məsələdir. Müsəlman kişinin ona aid olmayan məsələlərə yəni başını salmaması, o şeylərlə maraqlanmaması. Yəni, hətta biri sual verə bilər ki, yəni sən demək istəyirsən ki, qardaş, biz maraqlanmıyor, bəli, maraqlanmalı deyilsən. Çünki maraqlanacaq o qədər şeylər var ki, sən onlarla maraqlanmırsan. Hansı ki, o maraqlanacağın şeylər içərisində fərz vacib olan şeylər var. Məsələn, ərəbcə Quran oxumağın hökmü nədir? Hökmü vacibdir. Yəni, sənin ərəbcə Quran oxumağı bilməyin vacibdir. Və sən Quran oxuya bilmirsən, vacibi tərk eləmirsən. Mükəllif olduğun şeyi etmirsən. Gedib nəyi araşdırırsan? Məsələn, araşdırırsan ki, Azərbaycan Darul İslamda Darul Küfürdür. Sən bununla mükəlləfsən əxi. Mükəlləf deyilsən. Və sən araşdırırsan mükəlləf olmadığın şeyi. Bax, bu şey var ha, bu şey. Sənə aparacaq zəlalətə. Vallahi, billahi və tallahi. Sən özünü araşdırmaçı kimi göstərsən də, söhbət təkfir məsələlərindən gedmir. Mən məsələn, haqdan, sələfi mənhəcdən azan adamı tanıyıram, fikri bir məsələdə azır. Hansı məsələdir? Nazik corab üzərində məhs etmək olar, ya olmaz. Bu məsələ ilə sələfi mənhəcdən dövdür. Bu, bir ağırçılıq, bu şeytanın təlbisidir, hiləsidir. Aydındır, yəni bu məsələ belədir. Çünki sənə, çünki ona belə vəsvəsə veriblər ki, belə şübhəyə salıblar ki, corab üzərində məsələn məhs etmək, nazik corab üzərində və ya ümumiyyətlə corab üzərində məhs etmək caiz deyil. Hə? Bu da güya bunu araşdırıb və xülasə nəticədə dırnaq arası bunu buna sübut ediblər. Ki, corab üzərinə məhs etmək nədir? Caiz deyil. Və sonra bunun davamı gəlir axı. Davamı gəlir ki, deməli, dəstəmaz da batildir. Dəstəmazsız qılınan namazlar da batildir. Siz necə haqdasınız ki, namazımızda şək var, şübhə var və s. və ilə axır. Nazik corab üzərinə məhs məsələsində bu məsələ ilə sələfin mənhəcdən dönənlər var. Bu məsələ fikri bir məsələdir. Lab tutaq ki, burayı rədd elədin. Mənhəcə nə aidiyyatı var bunun? Həm də ki, bundan qabaq o qədər məsələlər var ki, məgər onları araşdırmışsan, onlarla maraqlanmışsan, ona görə, yəni, müsəlman kişi ona lazım olan şeylərlə maraqlanmalıdır. Öz qəlbini qorumalıdır. Bu, Quran və sünnənin əmridir. Allah subhanətə Allah Furqan surəsində axırlarında Rəhmanın qullarını vəsf edir və o vəsflərdən, yəni Allah subhanətə Allah Rəhmanın xas qullarından danışır, möminlərin vəsflərini qeyd edir və o vəsflərdən birisi وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Rəhmanın qulları o kəslərdir ki, onlar yer üzərində vüqarla gəzərlər və cahillər onlara söz atanda salam deyib keçərlər. Fikir ver. Cahillər onlara söz atanda salam deyib keçərlər. Deməli, sən gedirsən bu yoluna, düz yoluna. Cahil sənə qıraqdan söz atdı. Salam deyib düz gedməlisən, yoxsa üzvü ona çevirib ona başlamalısan mübahisə etməyə. Hə? Nə etməlisən? Düz gedməlisən. Sən bu sırat-ı müstəqimdə düz gedirsən. Qıraqdan biri gəldi sənə fısıldadı. Düz ged. Sən niyə gedib onunla maraqlanırsan? Bu elə bilir ki, bu mükəlləfdir. Cavab deyirdi ki, mütləq buna bir şübhə salıblarsa, bir sual veriblərsə, bu bunu araşdırmalı. Yəni, bəzi qardaşlar elə başa düşürlər ki, mütləq hər sualın cavabını bilməlidir. Belə deyil. Sən özün özü yüklüyürsən. Və elə şeylər var ki, əslində o şeyin cavabını bilmək, sən ona mükəlləf deyilsən və xülasə edirəm, yəni o şeylərlə maraqlanmaq lazımdır ki, o şeylər sənin dinin, imanın, ən azından hətta dünyan və axirətin üçün faydalı olsun. O şeylə məşğul ol ki, orada ya sənin dünyəvi yöndən, ya uxravi yöndən bir faydan var. Yəni, sənə bir mənfəət gətirəcək iman və əxlaq və sabitliliyi də. Və bu iki şey önəmli şeydir. Yaşadığın yerdə məruf olan sələfi cəmaatdan ayrılmamağın və bir də ki, sənə aid olmayan şeylərə qarışmamağın. Özünlə məşğul ol. Və doğrusunu Allah bilir. Belə də xüsusən, yəni, nə sual var, inşallah. Bir yaxlar, qardaş, üçdən sual verdi. Kim idi?
Getdi qardaş.
Suallar yaddadır,
var. Geri yazdı. Nədir getdi özü?
Əxəli, mövzu ilə əlaqədar o Furqan surəsindən ayə, Rəhmanın qulları haqqında. Burada bu sataşmaqa cavab vermək kimi gedir, yoxsa elə həmin o dediyiniz kimi sıratın müstəqimdə doğru getmək. Məsələn, gedərkən burada ayədə gəlir ki, biri söz atarkən. Bunu kiminsə bu sataşması mı götürülür, yoxsa elə doğru getdiyin yolda araşdırma kimi?
Yox, bu ayə əslində buna aiddir, lakin ayənin hökmü ümumidir. Yəni, alimlər bu ayədən bu faydanı çıxarırlar. Ya, ayə təbii ki, o şeyə aiddir ki, tək bu ayə deyil, Quranda başqa ayələr də var ki, məsələn, Müminun surəsində, həmçinin o Furqan surəsində, möminlər lağlağı ilə qarşılaşanda, faydasız bir şeylə, yuqarla üst çevirib gedərlər. Yəni, girməzlər ona. Və əslində, bu məsələlər, hansı ki, sən o məsələləri araşdırmaqla mükəlləf deyilsən, sənə görə o elə həmin hökmdədir. Yəni, kimsə sənin qabağına o mövzunu çıxarsa, sən vüqarla üst çevirib gedməlisən, durub araşdırmalı deyilsən. Yəni, məsələ budur. Bu, fərqi yoxdur, təkfir, sufi, rafisi fərqi yoxdur. Tutaq ki, məsələn, öz başıma gələn bir şey deyim, qardaş zəng edir, deyir, axı, şübhəyə düşmüşəm. Bu, bir və bir belə söhbətlərin birində qeydiləmişdim. İndi sən də ödə rafisi şübhəsinə düşmüşəm və qardaş da elə danışır həyəcanla. Deyirsən ki, doğrudan da böyük şübhəyə düşüb. Deyirəm, nə olub, əxi? Deyir, qardaş, mənə sual verdilər ki, Fatimənin qəbri hardadır və mən şübhəyə düşmüşəm. Allahım ustam. Yəni, Fatimə anamızın qəbrini bilmirəm hardadır. Yəni, nə olacaq ki? Yəni, onun qəbrini bilməklə, bilməmək arasında haq, batil, yəni, Fatimə anamızın qəbrinin bilinib-bilinməməsi haq ilə batil arasında bir meyyar olub, yəni, ayrıcı meyyar olub. Bu nədir, yəni? Bu həmin məsələdir. Kimsə buna şübhə atıb, biraz da bəziyib, yəni, Fatiməni məsulum kimi göstərib ki, Peyğəmbər qızı qəbri bilinmir. Deməli, burada nəsə var. Bu da düşüb şübhəyə və başlayır araşdırmağa. Allah müstəan. Və qardaşa demişəm ki, misal gətirmişəm ki, nə qədər Peyğəmbər gəlib? Deyir, 124 mindən çox. Deyirəm ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa hansı Peyğəmbərin qəbri bilinir? Deyir, heç birini. Deyirəm, indi nəyini yey? Mümkünə bir-bir qəbirlər axtaraq. Yəni, bundan sonra deyir ki, doğrudan. Yəni, Allah-u Mustağın, bu şübhəni sənə qabağıma çıxarıblar. Yəni, hər qabağıma gələn şübhə ilə sən maraqlanmalısan, yəni. Söhbət bundan gedir. Əgər insan onun qabağına çıxarılan hər şübhə ilə maraqlansa, başqa deyimlə, şeytanın fısıldadığı hər vəsvəsəyə qulaq versə, o heç vaxt sabit qala bilməyəcək. Heç vaxt. Yəni, haradasa sən qulaq ardına vurmalısan. Nə üçün? Sabit qalmaq üçün. Çox qəribə şeydir, ya. Yəni, sən haradasa qulaq ardına vurmalısan, nə üçün? Sabit qalmaq üçün. Bu, sələfin mənhəcidir. Səndən də dində qeyrətdə olanlar, dində səndən də canı yanan olanlar və dində səndən də ələm olanlar, elmli olanlar, sələflərimiz. Məsələn, Muhammed ibn-i Sirin. Dərsinə gəlir birisi və tələbələri yanında olur. Muhammed ibn-i Sirinə sual vermək istəyir və o da bidəti ilə maruf olan biri olur. Muhammed ibn-i Sirin qoymur ona sual verməyə. Və sonra görür ki, Muhammed ibn-i Sirinə yaxınlaşmaq üçün qapı yoxdur. Bütün qapıları bağlayıb. Və deyir ki, ya Muhammed, sənə Allahın kitabından bir ayı oxumaq istəyirəm. Muhammed ibn-i Sirin axırda qulaqlarını tutur və deyir ki, ya sən bu məclisi tərk edəcəksən, ya da mən. O gelir və sonra tələbələri soruşur ki, nə üçün belə etdiyim? Uzaq başı Allahın kitabından bir ayı oxuyacaqdır. Deyir, mən öz qəlbimə sahib deyiləm. Mən bilmirəm ki, o nə oxuyacaqdır, yəni o elə bir şübhə sala bilərdi ki, yəni qəlbimə bir düşərdi və sonra mən onu qəlbimdən çıxara bilməzdim. Yəni insan, yəni belə deyək də, öz qəlbini qorumaqla məşğuldur. Yəni, məsələ bundadır ki, bizdən kimsə gedir, təbii ki, bu məsələləri əhlinə bıraxmaq lazımdır. Lazım deyil. Məsələn, adi bir misal deyim, aqil insan necə edir? Belə qardaşlar var, əlhamdülillə, və çoxdur. Bir rafizi və ya başqası kimdirsə, şübhə salanda, bir söhbət edəndə, deyir qardaş, dayan, götür bu kitabı oxu. Götür bu dərsi dinlə, sənin suallarının cavabı oradadır. Aqil insan belə edir, yəni qaytarır mənbəsinə. Bir qardaş deyir ki, belə elədim, belə elədilər. Mənə qayıtdı, dedi ki, yox, o kitab lazım deyil, oxumayacam. O dərs də lazım deyil, dinləməyəcəm. Mən sənə söhbət eləmək istəyirəm. Deyirəm ki, qardaş, öz dili ilə deyib də. Yəni, bu deyib ki, mən haqq istəmirəm, yəni. Mən onsuz da qəbul etməyəcəm. Bu insan öz dili ilə deyib ki, mən səni spor eləmək istəyirəm, mübahisə. Mübahisəyə gəlmişəm. Yəni, öz dili ilə insan açıb özünü. Həm də olsun Allaha. Çəkil də. Yəni, sən belə deyək də, axı. Onu haqqa yönətməkdən daha çox öz qəlbini qorumaqla mükəlləfsən. Yəni, bunu başa düşməlisən sən.
Şeyx, yəni Allah razı olsun, xatırlatdınız burada cəmaatı qorumaq məsələsində. Bu, orada sələfdə təfrit, ifrat məsələsi də var da. Yəni, nə şişitməməlisən, nə alçatmamalısın. Burada, elhamdülə, qardaşlar, maşallah, Allah sabit eləsin. Yəni, belə bir artıya fitnə gəldi, Allah subhanahu qorudu da. Yəni, cüzi bir qism olaraq getdi. Amma, elhamdülə, qardaşlar, sabit qaldı, Allah subhanahu qorudu. Yəni, bir görsən ki, elə bir xırda məsələ olur ki, o məsələni şişirdirlər, qardaşlar düşür qeybətə, hansı ki Quran kəmdə Allah subhanahu haram eləyib. O, ya, o qeybət gedir, amma yaddan çıxıb ki, bu xırda elədilər, mübahisəsi xırda idi. Böyük bir harama düşüblər. Ondan başqa da ki, görürsən ki, bu köhnə qardaşlar var ki, bu işin içində olublar, bu işi bilirlər ki, burada bir balaca şücaətli eləyib, bir balaca cəhd göstərsələr, bu iş aşar. Amma bir qıraqdakı qardaş hələ təzə gəlib, ya indi istəyir özünü təzə soxsun o qardaşların arasına. Görürsən ki, şey deyir ki, yox, fitnə olar, eləmə belə, eləmə elə. Bu məsələlər barəsində mən bir az, sizə bir az çox dediyim o.
Axı, bu məsələlər haradasa elə bir məsləhə, məfsədəyə qayıdan məsələdir.
Yaşayan el yerdə axsaqqalların...
Təbii ki. Yəni, o, tutaq ki, hər məsciddə, hər yerdə hökm eyni deyil yəni. Yəni, bir hökmü, ümumi qaydalar var, amma ümumən götürülür, yəni məsləhə, məfsədə, buna baxılır. Və təbii ki, axsaqqal, yəni onlar da məsləhət görülür. Yəni, nədə fayda varsa,
hətta o mümkün...
Hətta ola bilər ki, məsələn, misal üçün belə götürək də, Bakıda məscidlərin birində belə bir hadisə olmuşdu. Tutaq ki, bir münkər idi, o münkəri istədilər dəyişsinlər və lakin elə bir yol idi ki, o yol da haradasa tam belə saf yol deyildi, orada da haradasa bir fitnə ola bilərdi, problem ola bilərdi və lakin məsləhət babından gördülər ki, yəni bu buna düzələcək, belə deyək də, böyük münkəri kiçik, böyük fitnəni, belə deyək, kiçik bir fəsadla aradan qaldırmaq olacaq. O kiçik fəsada getdilər və əlhəmlə nəticə də verdi. Bu məsləhətə, məfsədəyə baxan şeydir də.
Yəni, o çox adamın
balacaq qardaşlar qarışması. İmam Tirmizi Rahim Allahın bir sözü var, deyir ki, böyük məsələlərə kiçiklər qarışanda körlüyürlər. Bu məsələlər axsaqqallara, o məcdin, o yerin halını bilənlərə qayıdır. Hətta fikir versə, səfərdə belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmir təyin etməyi məsləhət görür. Aydındır. Və əmir də səfərdə kimi təyin edirlər adətən? Ya axsaqqalı, ya da mən elə bir kəndə gedirəm ki, 5 nəfər gedirik və o 5 nəfərdən biri o kənddəndir, o kəndin əhlidir. Ya axsaqqal təyin edilir, ya da oranı tanıyan və bilən təyin edilir. Bayaq ki, dediyim məsələdir. Qardaş nəsə əlavə eləmək istəsə, inşallah. Bilmirəm, məsələni bilir, bilmir. Yəni, qayda budur, dəxil. Yəni, şəriətdə
yəni, oranın axsaq qalıb və baxmalıdır.
Şübhəsiz, oranın halını bilən, vəziyyəti bilənə qayda bu məsələ. Yəni, məsləhə və məfsədəyə qayda bu məsələ. Yəni, şəriətdə elə məsələlər var ki...
Yaxınlarda münkəri inkar eləyiblər, qardaşlar, Allah razı olsun. Tutub atıblar qırağa ki, sənliyi
döyürdü. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisdə də gəlir, axı, kim bir münkər görsə onu əli ilə dəyişsin və illəm yəstədir, əgər gücü çatmasa təbilisənihi dili ilə, buna da gücü çatmasa qəlbi ilə və dəlikə ədəaf edilmək, bu da imanın ən zəifidir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem münkəri inkarda istətəanı güc çatmağı şərt qoyub və həmin hədisdən götürülən faydadır. Yəni bəzi şeylər var orada istətəa şərtdir və münkəri inkarda istətəa şərtdir.
Nə deməkdir?
Yəni, istətəa insanın gücü çatması. Yəni, hədisdə gəlir ki, bir münkər görsəz, onu mütləq əlvizlə dəyişin. Əgər gücünüz çatmasa, yəni, Deməli, Allah Rasulü əgər gücümüz çatmasa dedisə, deməli, gücün çatması şərtdir.
Yəni,
əgər güc çatsa, əl nə dəyişirsə. Təbii ki, burada güc çatmaq, yəni qol gücündən gedir söhbət. Yəni, mənim qolumun gücü var, vurum, yıxım, yox. Həmin məsləhə, məfsədədən gedir söhbət. Yəni, orada sənin o münkəri əl nə dəyişməyin xeyri aparacaqsa və buna gücün çatırsa, bunu əl nə edirsən? Gücün çatmırsa, dil nə edirsən? Gücün çatmırsan, qəlbini o münkəri inkar edirsən, dua edirsən Allaha. Və bu da imanın ən zəifidir. Bu hədisdən götürülən fayda da budur ki, münkəri inkarda insanın gücünün çatması şərtdir. Məsələn, əmirlər nə? Haramlar da belədir. Məsələn, Allah Azza və Cəllənin əmir etdiklərində istətaa şərt deyil. O mənada ki, Allah Subhanahu taala bir şeyi əmr edirsə, daha doğrusu, əstəğfirullah, əksinə, əmirlərdə də istətaa şərtdir, yəni gücün çatması. Allah Subhanahu taala bir şeyi əmr edirsə, orada istətaa şərtdir, gücün çatması şərtdir. Gücün çatanı edirsən. Həccə Allah Azza və Cəllə əmr edib, gücün çatır həcc edirsən. Zəkatı əmr edib, gücün çatır verirsən. Namazdır, gücün çatır ayaq üstə qılırsan, gücün çatmır oturaraq. Düzdürmü? Əmirlərdə istətaa şərtdir. Və lakin nəhilərdə, haramlarda istətaa şərt deyil. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu qayda da bu hədisdən götürülür. Allah Rasulü buyurur ki, mən sizə nəyi qadağan etdimsə, mütləq şəkildə çəkinin. Nəyi əmr etdimsə, gücünüz çatan qədər edin. Gücünüz çatırsa edin. Çünki haramlarda gücün çatmağı şərt deyil. Allah Subhanahu taala zinanı haram edib, kimsə deyə bilməz ki, mənim gücüm çatmır. Çünki Allah Subhanahu taala o şeyləri haram edib ki, Allah Subhanahu səni məni yaradan odur. Və o bilir bəşər fitrəti nəyə tav gətirir, nəyə gətirir. Ona görə haramlarda istətaa şərt deyil. Nəyi haram edibsə mütləq çəkinməlisən. Allah Subhanahu taala şərabı haram edib, yox mənim gücüm çatmır. Belə şey yoxdur. Amma əmirlərdə belədir. Əmirlərdə həmçinin münkəri inkar etmək də əmirlərdəndir. Yəni əmirlər babına girir. Onda da istətaa şərtdir və bu da qayıdır bayaq dediyim məsələ məfsədəyə. Olsun Allah.
Bu dəvətin ümumiyyətlə fəziləti nə dərəcədə verilir İslamda? Yəni necə eləsə, yəni belə bir hallarda məsəl üçün başqa qapılar bağlanır. Nə nəsihət edərdiniz ki, biraz faydaları müddətlənsin. Və bir də ki, yəni fəzilətlər haqqında biraz zəhmət olmaq, yəni fəzilətli bir əməldir.
Axı, təbii ki, yəni mən istəmirəm dəvətin belə ümumi fəzilətlərindən danışayım. Yəni bu, əlhamdülillah, yəni hər kəsə məruf məsələdir. Yəni Allahın yoluna dəvət, yəni sənin əlinlə, necə hədisdə gəlir, sənin əlinlə kiminsə hidayətə gəlməsi sənin üçün qırmızı dəvələrdən əfzəldir. Sənin əlinlə kiminsə hidayətə gəlməsi döyüş meydanlarında sən kafirlərin, kafirlərsin başımızı vurmaqdan əfzəldir. Sənin əlinlə kiminsə hidayətə gəlməsi. Və lakin o dediyim məsələ bayaqları qeydlədiyim ikinci məsələdir. Nə vaxt dəvət dayanır? Nə vaxt insan dəvətdən əlini çəkir? O zaman ki, insan özünə aid olmayan şeylərlə məşğul olmaqda. Aydındır. Məsələn, bir dəfə bir qardaşlar xahiş elədilər, bir yerə getmişik. Bir yaxın qardaş idi, sonra xəbər çatdı ki, bu insan təmiz əqidəsində çönüb. Elə oldu, getdik evinə, söhbətləməli olduq. Deməli, özünə aid olmayan hər şeydən danışır. Evində yoldaşı hicabsızdır, təsəvvürlər. Yoldaşı hicabsızdır. Ana ata namaz qılmır. Yəni, bu adam evinin avı havasına baxdı. Gördü ki, bu adam evinin içi üçün heç nə etməyib. Və lakin özünə aid olmayan hər məsələdən danışır. Bax, bu məsələ, yəni insanın özünə aid olmayan şeylərlə məşğul olması gətirib buna çıxarır. Yəni, sən cavabdəyəsən öz nəfsi və əhlivi qorumaq. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, özü və əhlivi yanacağı daşlar və insanlar olan cəhənnəm odundan qorur. Sən buna mükəlləfsən. İlk növbədə öz nəfsi və sonra da əhlivi qorumaqla. Və sonra da gücün çatan qədər dəvətlə. Və təbii ki, dəvət də söhbət ondan gedmir ki, yəni ən böyük dəvət nədir? İnsanın hal dili. Onun əxlaqı ən böyük dəvətdir. Gözəl əxlaq ən böyük dəvətdir. Və bilirsiniz nə qədər bu gün müsəlman ölkələri var ki, o ölkələr müsəlman ordularının hesabına fəth olunmuyor. Müsəlman tacirlərinin hesabına fəth olunur. O müsəlman tacirlərinin əxlaqına görə həmin ölkələr İslamı qəbul ediblər. Yəni, müsəlman tacirlərinin əxlaqları səbəb olub, böyük məmləkətlər İslam dininə girib. Və bugün həmin ölkələr bugün ən çox, yəni əhalisi ən çox müsəlman olan ölkələrdir. Ölkələrdəndir. Və ora heç bir İslam ordusu gedmir. Və əxlaq böyük dəvətdir. İnsan öz ailəsində həmçinin evindən kənar. Və həmçinin dəvətdə də bir şey deyim ki, insan yəni belə desəm, yəni etdiyi və edəcəyi şeyi gəlir kiçik görməsin. Məsələn, çox təəssüflər ki, bəzi qardaşlar, məsələn, bir qardaşa təklif olunur ki, axı sən tutaq ki, müəyyən uşaqlara, qardaşlara Quran əlifbası öyrətmək təklif olunur və qardaş görürsən ki, olub belə, onu kiçik bir əməl görür. Yəni, mən oturacam uşaqlara Quran əlifbası öyrədəcəm. Hansı ki, mən məsələn, Misirdən gəlmişəm, İordaniyadan gəlmişəm, haradansın, mən 5 il oxumuşam. Mən oturacam, indi uşaqlara əlifba keçəcəm. Belə, yəni, müsibətdir bu. Yəni, onu özü üçün bir növ kiçilik əlaməti görür. Yəni, nə? Sən biraz araşdırmışsan, ortaya çıxır ki, böyük məsələlərdən danışmaq istəyir. Aydın, belə dəvət olmur. Allah subhanətə bu dəvəti bərəkət vermiş. Elə dəvət elə o əlifbadan başlayır. Elə bərəkət ondadır. Bayaqla dedim hədis. Xayrukum mən təalləməl Qur'anı və alləmə. Sizlərin ən xeyriniz Qur'anı öyrənən və onu öyrətəndir. Bu belə yaxın.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.